Epleyat Adatlı Radio. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 24-nji noýabr, Tepdäniň şenbe güni. Tepdäniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ozal günüň täzeliklerini dinleň. Olar bilen men ýogşanan Nurwan tanış edýär. Ýewropa Birleşigi geljek ýyl Türkmenistanyň öz diplomatik misiýasyny açmak kararyna geldi. Birleşigiň daşary siýasat başlygy Federica Mogherini anyň uny Ýewropa Birleşigi Türkmenistan hyzmatdaşlyk kengeşiniň mejlisiniň netijeleri boýunça çykyş edip, Türkmenistanyň Ýewropa Birleşiginiň hemişelik wekilhanasynyň açyljakdygyny aýtdy. Tebitdäki ýurtlar, hususan da Türkmenistan reformalar geçirmek, döwürüp aplaşmak we şuň kuwunyň öňe çykaryan global synaglaryna çözgüt tapmak wagtynda ygtybarly hyzmatda şökmünni Ýewropa Birleşigi tarapyna barha köp seredýär diýip Mogherini aýtdy. Bu karar Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistan bilen howpsuzlyk, adam hukuklary, energiýa, klimat we kanunyň hökmranlygy ýaly umumy strategik gyzyklanma bildirilýän uğurlarda dol hyzmatdaşlyk etmek isleýändigini görkezýär diýip beýanatda aýdylýar. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko 23-nji noýabrda Türkmenistan bilen garlykda gurulan Dağ Magdan kombinatynyň guruluşy boýunça basymyra kasaplaşylmagyny talap etdi diýip Belta habar gurulugy habar berýär. Maňa aýdylmagyna görä garlyk Dağ Magdan baýlaşdyrjy kombinatynyň guruluşy babatdaky belgiler şinni hem tölenmändir diýip Belarus lideri hökümet mejlisinde özüniň bu meseläniň basymyrak çözülmegine garaşýanlygyny aýtdy. Türkmen döwlet habarlarynyň maglumatyna görä Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 5-nji noýabrda Belarusyň Belgorkimprom kompaniýasynyň garlykda guran Dağ Magdan baýlaşdyrjy kombinatynyň işinden ören nägilediginiň aýtdy. Bahasy 1 milyard dollardan geçen garlyk kombinaty 2017-nji ýylyň martynda ulanmagy berilenini, ýurdun Hataýa we Hindistana kal dökünlerini eksport etmek mümkinçiligini eýe bolanlygy aýdyrypdy. 2018-nji ýylyň iýulunda Türkmen tarapynyň bu kombinatyň guruluşy boýunça Belarus tarapyna 42,5 milyon dollardan gorak bergisiniň bardygy belli boldy. Birleşen Ştatlaryň goşuny Owganystanda ýene bir eskeriniň wepat bolanlygyny habar berdi. Bu urustan todan yurtta suyullulun Amerikan eskerlerinin sahanının 9'a yetenliğini anladiyar. Owganystanda hazır 14,000 çimesi Amerikan esker kurluk ediyar. Birleşen Ştatlar ve NATO bu yurttaki söğüş misiyasını resmi taydan 2014 yılda tamamladı. Yurtta saklanıp kalan günvatar güyüşleri esasan Owgan hukukluluk güyüşlerine təlim ve geniş vermek işleri bilen meşgullanıyar. Owganystanyň günnäk orunna Khost vilayatyny goşun bazasynyň içindäki mesjitde juma namazyna ýygnanan adamlaryň arasynda özüni partladan bombaçy adynyň 10 adam öldürdi diýip ýerli resmiler 23-nji noýabrda habar berdiler. Khost vilayatynyň gubernatory Talip Mangal Adatlyk radiosynyň Owgan gurulugyny deslapky sanawy görä partlama netijesinde 33 adamyň yaraly bolanlygyny aýtdy. Habar gurulluklarynyň käbiri Owgan resmilerine salgylanyp ölenleriň sanyny 26, yaraly bolanlaryň sanyny 50-den gowrak diýip görkezýär. Namaza duran eskerleri nişana alan hüjümün jogapkärçiligini häzirlikçe hiç kim öz sunalmady. Orsiýetin gorunmak ministrliginiň we Moskwanyň Ska sport klubynyň olky resmiýeti para almakda aýplanyp tutsak edildi. 2016-njy ýylda 3-nji bütün dünýä goşun oýunlaryny gurunan Mikhail Barishov 23-nji noýabrda Moskwada tutsak edildi. Ol 355 000 dollar meçhörünü para almakta guman ediliyar. Sülçüler Barşev'in Soçi'de geçirilen bütün dünya koşun oyunlarına hizmet etmekle bağırlıkta şertname bağlaşan hususi firmalardan para alanlığına ediyarlar. Pakistan hakimiyetleri korlukçuları küfür geplemek ayıplamasından aklanan Hristiyan ayağına karşı doğruluklu yığınışıkları kuran radikal İslam ruhansını tutsak etti. Aşa sağçı dinç hareketin Tehrika Libayik Partiyasının lideri Kadım Hüseyin Razgui'nin 23. noyar günü giyişlik yurdun günü korunaki Lahor şehrinde tutsak edilenliği partiyanın çap eden beyanatına haber veriliyar. Polisiya Razgui'nin taraftarlarının ol alınıp gidilenden son ken vaat geçmeyenke polisiya bilen çaknışanlığını adından 5 adamın yaralı olanlığına etti. Ruhani'nin 20 çemesi korluğçusu polisiya tarafından tutsak edildi partiyanın beyanatına ediliyar. Rizgui şu ayın başında yurdun bir neçe şehrine yokor suğudun 31. kıtyavrda ADBB'ni aklamak ve türmeden oşatmak vardı gelen kararına karşı 3 gün lap geçirilen zorluklu protestte yol başılık etti. BB küpür geplemek ayıplamasında güneyel tapılıp 8 yıllap ölüm cezası verilen tutsakların arasında oturdu. Siz havarları dinlediniz. Diyar Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemilen men ýogsunan Nurwa. Bu hepde adatlygyň esas temalary şol sanly web-saýtymyzda iň köp okulanlar Berdi Muhammedowyň Istanbul öterýän wideosynyň dünýä belli satira gepleşigine görkezilýşi. Türkmenistanyň öz wiza kartlaryny Özbegistanyna petikleýişi barada boldy. Türkmenistanlı internette gelesilen yalan sevdada kan çaykarlı. Türkmenistanlı çörek un ıtçılığı devam ediyar. Novatı dronlar soruğu çekili yaratlı makarlarımız hem in köpü kolonların beyaşlığına girdi. Bu hepte in köp dinlenen gepleşiklerimizin başını Türkmenistanlı yeni yolbaşı işgarlar tədələrini dinatilen çap edilen gepleşik çekiyar. Şeyle de dinleyicilerimiz Türkmenistanlılar milli metru otu kromoçuluklu yadırlı.